Ir sācis līt lietus, bet Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietā stāvoši cilvēki tā vietā, lai varētu paslēpties zem nojumes, ir spiesti stāvēt zem krītošām lāsēm. Kalnciem un Sloks ielas krustojumā esošā pieturvieta ir viena no daudzām desmitu vietām galvaspilsētā, kur šo pavasar pēc strīda ar Rīgas domi reklāmas kompānija GC Deco sev piederošās nojumes demontēja, kuru vietā pašvaldība uzstādījusi soliņus. Pavasarī bija plānots, ka vietvara jauna tipa nojumes sāks uzstādīt šogad, bet pagaidām iecerētais nav piepildījies. Un par to Latvijas radio uzrunātie cilvēki ir neapmierināti.
Nevajadzēja nojaukt, ja jau nav padomā jauns, ko uzbūvēt, tad nevajadzēja tās vecās ņemt nost.
Tā kā tas ir traucē?
Protams, jā. Vasarā var būt mazāk, bet katrā ziņā tagad nāk. Rudens lieti un vēji.
Jābūvē kāds savādāk. Nojaukt no mākslu. Ziemai sevišķi salst. Tas jau nav normāli. Viss slavē, ka Rīgas doma laba, neredz, ka kaut kas mainītas. Viss pa vecam.
Mani uztrauc pensija, bet tas, ka nav pieturvietu nojumi, mani neuztrauc. Tā ir lieka naudas tērēšana. Kam tas ir vajadzīgs?
Ņemot vērā to, cik daudz Latvijā līs, sniega, es nezinu, kaut vai stiprs vērš, tas būtu diezgan jauki, es varētu kaut kur patverties, kamēr es gaidu transportu. Īpaši tāpēc, ka bieži viņi arī aizkavējās. Es ceru, ka mēs atgūsim nojumus.
Kā pavasarī Latvijas radio skaidroja reklāmas kompānijas GC Deco vadītāja Jelena Brokāne, tad uzņēmums jau pēc rudenī sāka no domas saņemt sodus par to, ka izmanto vecas pieturvietu nojumes. Firma pašvaldībā esot vērsusies, lai noskaidrotu, vai vecās nojumes vajag demontēt. Atbilde bija noliedzoša, taču kompānija turpināja saņemt sodus, stāstīja Brokāne. Tāpēc GC Deco nekas cits neesot atlicis, kā tās noņemt. Taču galvaspilsētas vicemērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības Latvijas radio toreiz skaidroja, ka uzņēmums sodu saņēma par reklāmas izvietošanu, nevis par vecām nojumēm. Kā politiķis apgalvoja, tad firma jau ilgus gadus guva ienākumus no reklāmām, kur tās nevarēja atrasties. Arhitekta un pilsētvides dizainera Evelīna Ozola pauš, tā ir bijusi kļūda, ka Rīgas doma un reklāmas uzņēmums savā starpā nespēja vienoties. Tāpēc kompānijai nācās savas nojumes demontēt, taču vienlaikus viņa atzīmē, nekāda liela problēma nav notikusi.
Nojumēs jau visiem vietas nekad nepietiek. It īpaši šobrīd, kad tomēr ir vēlams vēl ievērot distancēšanos, protams, kas nāk par labu, ir jau klāt rudens, ziema ar vairāk nokrišņiem, kad cilvēkiem, protams, tās nojumas būs vajadzīgākas. Bet ja mēs zinām, ka tās pieturas tur nav, tad varbūt nevajag iet katru dienu bez lietussargu un gaidīt, ka viņi pēkšņi parādīsies. Varbūt labāk ir uzvilkt kārtīgu plašķīti, paņemt lietussargu un iet gaidīt to autobusu.
Galvaspilsētā ir aptuveni 1700 sabiedriskā transporta pieturvietu, no kurām aptuveni trešdaļa ir aprīkotas ar nojumi. No tām savukārt lielākā daļa piedara kompānijai GC Deco, bet pārējās – pašvaldībai. Daļā vietu, kur reklāmas uzņēmums nojumes ir aizvācis, plānots uzstādīt jaunas konstrukcijas. Papildus ir izvēlētas vietas, kas pieder vietvarai, un vēl kuras ir ieteikušas apkaimju attīstības biedrības. Kā atklāja Ķirsis, kopumā 150 vietās jaunas nojumes varētu sākt uzstādīt nākamā gada vasarā. Līdzīgu tempu saglabājot arī turpmākajos gados. Kaut gan šo pavasara bija plānots, ka nojumes sāks uzstādīt jau šogad. Turpina Ķirsis.
Mēs varētu paņemt kādu gatavu risinājumu, kurš kalpotu, ja droši vien, bet nu, iespējams mēs nebūtu ar viņu apmierināti, ka viņš iekļaujās pilsētas telpā. Varbūt tomēr mēs izvēlējāmies nepasteigties, bet tomēr sabalansēt panākt tomēr kvalitatīvāku risinājumu.
Bet sanāk, ir tā maldināšana sabiedrības?
Maldināšana tas būtu skaļš vārds, ja, jo mums tās nepatīkšanas tā krīt viena pēc otras.
Pat labam vēl ir pāragri teikt, cik izmaksās viena nojume, taču summa varētu būt ap 10 000 eiro, prognozē Ķirsis. Tas nozīmē, ka visas nākamgad plānotās nojumes pašvaldībai varētu izmaksāt 1,5 miljonu eiro. Klāt ir jārēķina izmaksas par elektrības pieslēgumu, pamatnes nostiprināšanu un citiem darbiem, tāpēc summa par vienu konstrukciju var būt ievērojami lielāka. Ķirsis gan norāda, ka precīzas izmaksas būs zināmas pēc iepirkuma konkursa beigām. Pilsētas attīstības departamenta arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes vadītājs Valdis Domrovskis skaidro, ka ir izvēlēti trīs sabiedriskā transporta nojumi varianti – ideju autors ir praktizējošs arhitekts Armands Bisenieks, kurš Latvijas Radio pauš, ka visos variantos ieviesis minimālu skaitu detaļu. Viņš atzīmē, jo var kaut ko attīrīt un neko lieku nepielikt, jo lieta kļūst labāka, un pareizs mazums ir skaists. Savukārt, lai izvēlētos piemērotāko risinājumu, pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties balsošanā, ko līdz mēneša vidum var izdarīt domes vietnē. Balstoties uz iegūtām atbildēm, pirmais nojumes prototips pilsētā varētu parādīties jau šī gada nogalē. Viktors Damidovs, Latvijas Radio.